Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det er fælt å si det, men sommerferien er straks over for ganske mange av oss, så dette blir siste reprisering av en gammel rekommendert episode. Det er jo litt bra også, for det betyr jo at det straks kommer en splitter ny igjen, så dere får ta det som et litt sånn et godt varsel også da. Dette at sommerferien over, det betyr at jeg straks tilbake på jobb igjen og kan presentere noe ferskt innhold, men en siste reprise rekker vi før vi alle skal tilbake på jobb. Og for siste gang så la jeg da to barn få to valg, to episoder de kan velge mellom som vi skal kjøre i reprise her. Så enten skal dere nå få høre en episode jeg hadde om flaggemus, eller så skal dere få høre en episode jeg hadde om runer. Og så høres vi straks igjen for en splitter ny episode av Rekommandert. Men først, siste valget for i sommer skal foretas. Vet dere hva runer er?
Var ikke det sånn der, på en måte, som helgelsninger eller... Ting som ganske gamle som funnet.
Det de skrifttegnene som vikingene blant annet brukte. Så skrev de liksom runer. Litt en annen type bokstaver da.
Ok.
Og så det flaggemus da.
Det som jeg vet i hvert fall, det i hvert fall ikke slekt med mus.
Nei.
Altså at den mer med pinnsvin.
Det det? Altså nå lærer jeg ting her. Dette var ikke jeg klar over.
Altså, det i hvert fall det jeg har hørt. Og ja. Det som litt spesielt med pinnsvin, at den ruller seg jo sammen, og så blir den til en ball. Og det jo litt vanskelig å åpne opp, fordi at hun har masse pigger.
Ja, og da har du fikk piggene.
Nei, det ikke det spørsmålet her. Faktisk ikke. Det jeg mener at reven har en liten spesiell taktikk for å få opp den ballen. Men det eneste den gjør er bare tisse på ballen, så åpner pinnsvinet seg opp.
Er det sant?
Det sant.
Så frekt.
Og så åpner pinnsvinet seg opp, og så kan man bare ta den uten å måtte ta på de piggene.
Jeg lurer deg med piss litt da?
Ja. Det faktisk helt, helt sant. Og pinnsvin, jeg tror det var sånn at de ikke tåler melk.
Ja, det ringer en annen folk for bedre. Jeg lurer på, kanskje jeg har sett noen videre om det. Ikke i det pinnsvinne melket. Jeg kan ikke noe om det. Kanskje jeg må ha en egen om pinnsvin på et annet tidspunkt?
Altså, det som også det å tre med flaggemus er for eksempel som i spill og i noen tegneserier og bøker og masse sånne greier, så det med pinnsvin. Det pinnsvin og flaggemus. Altså det som jeg synes skikkelig rart med det, det jo ikke vanlig å se det på ekte.
Nei.
Altså det jo et ganske kjent dyr på en måte. Nesten alle vet jo om det. Eller alle faktisk, tror jeg det var.
Hvis du kan velge en podcast nå da, en episode, enten runer, vikingenes skriftspråk altså, eller flaggemus.
Jeg tror jeg hadde brukt. Da tror jeg at jeg hadde valgt runer.
Da kjører vi runer.
Runer.
Bra. Velkommen til nok en rekommendert. Jeg starter med å søle litt tøyen cola utover hele, alle papirene her. Det like greit. På menyen i kveld så det altså runer. Det har dere sikkert skjønt. Det er veldig mye vi lurer på, og mannen som skal hjelpe oss å forstå er denne herren, runolog og museumskonservator ved Follo museum, Jonas Nordby. Plystring, det liker jeg, vet du. Ja, litt papper kan jeg få.
Ja, dette stas for meg da. Det ikke vanlig at ha et sånt publikum, for å si det sånn.
På runer?
Nei, ikke ellers heller, for en saks skyld.
Hva det normale runepublikummet? Hvordan ser de ut?
Ja, så vi inviterte til et runemøte i Trondheim nå på torsdag, og da var vi 20 stykker på en konferanse, og jeg tror det stilte 25 på foredraget. Og resten var jo, altså mesteparten var jo de som deltok da, skulle holde innlegg.
Ja. Du er runolog. Er det en beskyttet titel, eller kan jeg få lov til å kalle meg runolog etter i kveld?
Ja, altså, vi liker jo. Vi liker jo. Og tror at dette beskyttet, men for å være helt ærlig, så er det jo ikke det. Og vi har jo mange som da dealer i dette faget her uten å ha den formelle utdannelsen. Den formelle utdannelsen ville kanskje vært da å ta en magistergrad i runologi, for det opprettet da en forsker i 1958 ved Universitetet i Oslo. Det skulle være da liksom den embedseksamen, kan du nærmest si, i runologi. Den var det ingen som tok før i 2001. Og det var meg.
Du var den første?
Jeg var den første og siste.
Yes, og den siste også.
Ja, det hadde seg jo sånn at magistergradsordningen gikk inn akkurat i 2001, så jeg rakk akkurat å få den i havn før da hele ordningen forsvant.
Så du den eneste runemagisteren som finnes?
Eneste runemagister i Norge i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det i det internasjonale miljøet.
Hva hverdagen til en runolog eller runeforsker? Hva hverdagen din?
Ja, altså... Jeg liker jo å tro at dette et veldig viktig yrke, som medfører sånne sjelsettende opplevelser, både for meg og alle andre. For eksempel så hadde vi en spesiell opplevelse i 2009, og dette er sånne stjerneeksempler på hva en runolog må gjøre. Da var det familien Henriksen som fant en runestein i hagen sin. De skulle plante en rhododendronbusk, og da gravde de jo selvfølgelig et hull i plenen. Rett under jordoverflaten så lå denne greia her. En diger runestein.
Hvor stor den? Vi ser et bilde her.
Ja, den vel cirka 1,5 meter høy. Og ja, litt mer brei, tror jeg. Og den fikk de bikket opp av jorda med en diger gravmaskin som sto på nabogården. Dette her er Hogganvik, like ut for Mandal, og der står det vel gravmaskiner plantet rundt omkring innen rekkevidde. Og da oppdager jo da Arnfinn Henriksen at det er noe greier som er skrapet eller hugget eller noe sånt på denne steinen. Og han gjør som han da skal gjøre, merkte dere. Han rapporterer til fylkeskommunen.
Ok. Der ringer jeg, der slår jeg opp fylkeskommunen på gode sider, så sier jeg har funnet en runestein.
Det sier du da. Ja. Og da gjør fylkeskommunen som den skal gjøre. Den rapporterer inn til Universitetet i Oslo, og så rykker altså Rune Squad ut.
Ja.
Og i dette tilfellet da, så var det meg og to andre karer. Og vår jobb da er jo å finne ut hva dette her er. Og i dette tilfellet så var denne runesteinen relativt forvitret. Man kan spore at det noe hugget der, men det ikke sånn umiddelbart tydelig og lesbart. Så på det å identifisere tegnene kan jo ta veldig lang tid. Du prøver med alle mulige midler, luper og forskjellige sidelys, og du prøver med fingrene, det kan bare vi runolog gjøre. Ser etter knusningsskader, ristningsspor og så videre. Men til slutt så kommer du kanskje frem til noe sånn som dette her.
Ja, her har du uthevet litt hva dere tror står på.
Ja, dette litt juks, jeg vet det.
Ja.
Det viste seg da å være en runestein fra sen romertid. Altså vi skal til 300-350-tallet etter Kristus. Og da tenker man jo kanskje at det å være runolog, det innebærer den store utfordringen med å lese disse innskriftene. Men først man har funnet alle ristningsbordene og funnet noe sånt som dette her, så det egentlig rune ganske enkelt. Altså.
Ja.
Ja.
Stod noe viktig på denne?
Ja, det stort sett noen som deva. Og i dette tilfellet da, så det mest sannsynlig at det en som heter Naudigastir. Ikke et helt gangbart navn i dag, men han hadde også et tilnavn. Og det var altså Jerven.
Oi.
Ja, så dette var en røff fyr, altså.
Jeger eller noe sånt, eller?
Ja, så jerv som dyre, ja. Ja. En, det litt sånn... Har vi ikke en sånn kinoskikkelse med noe sånn der...
Wolverine?
Ja, ikke sant? Men det litt de assosiasjonene jeg får, da. Men som sagt, altså, det å lese dette egentlig ikke så vanskelig, for det runer, de bokstaver. Så det å se hva runene og sette dem sammen til en tekst, det ikke den største utfordringen. Utfordringen vår i realiteten at dette her skrevet i et språk som vi ikke kjenner. 350 etter Kristus så snakket vi norsk, men veldig, veldig, veldig gammel norsk. Ikke den gammelnorsken som vi sitter og pugger på skolen, de gjør kanskje ikke det lenger, men en form som heter urnordisk. Og det et sånt språk som vi ikke har andre kilder til, så for hver ny runeskrift vi finner, så må vi nærmest pusle sammen dette språket her for å forstå innholdet. Vi finner kanskje både nye ord og nye grammatiske formasjoner som vi må bruke sammenlignende språkvitenskap, som det så fint heter, for å prøve å sette sammen.
Men du, jeg litt nysgjerrig på den runa der. Hvor lenge var du i Mandal og kikket på den?
Ja, så jeg har vært der i et par omganger. Min kollega, professor Knirk.
Han heter det også?
Ja da, han heter det. Han tilbrakte flere netter med denne runesteinen.
Det så Donald navn å hete Knirk.
Nei, det helt vidunderlig. Det helt perfekt, og han fullstendig klar over at dette et morsomt navn. James Knirk jo selvfølgelig litt mer kjedelig. Men han undersøkte denne steinen på den måten man skal gjøre det, nemlig i mørket, med lys, sånn at du kan styre lyset ditt slik at det kastes skygger over steinen på forskjellige måter og så videre. Så han har gjort veldig mye av grunnarbeidet for lesningen og tolkningen av denne steinen her.
Hva skjer etterpå da? Må den stå i hagen for evig tid? Er det noe fredet i hagen, eller tar dere den med dere og putter den et sted? Hva skjer etterpå?
Ja, det en evig dragkamp. Jeg tror ikke nødvendigvis at familien Henriksen hadde veldig behov for å ha den i hagen sin, men det fantastiske med den runesteinen her at den ble funnet på opprinnelig plass. Veldig ofte så har, utrolig nok, folk opp gjennom historien drasset disse steinene rundt. På 1700-tallet trodde man at alle runesteiner skulle stå på gravhauger, så da drev man og dro runesteiner opp på gravhauger, og så endte de der. Men denne her fant vi faktisk selve fundamentpakningen til, altså steinen, dere ser at det ligger noen steiner rundt foten på denne steinen. Andre steiner. Og det altså helt klart det fundamentet som den opprinnelig hadde før den da veltet og forsvant ned i jorda etter hvert. Og man har hatt en arkeologisk utgravning rundt dette her og funnet at det har vært helt platå som har vært tilformet for å få denne steinen vakkert plassert, kan man nesten si, på toppen av egentlig en liten høyde som familien Henriksen bor på. Og enda mer fascinerende for meg som da hele tiden på jakt etter nye runesteiner at rett opp i skråningen bak denne steinen så ligger en tilsvarende pakning uten runestein.
Og gravde dere da?
Noen har gravd, men ingen har funnet. Og
er det litt som kantarell? Finner du en runestein, så finner du gjerne flere?
Det kan fort skje.
Ja.
Ja, de kan ofte opptre i flere samlet, ja. Mm. Så jeg skulle gjerne... Men saken at det gjort mye annet arbeid rundt dette her. De har bygd et hus, og de har bygd en vei, og ingen klandring til dem, for de har jo gjort alt etter forskriftene, de. Men jeg mistenker at det ligger en runestein i et eller annet fundament på Håganvik i Mandal.
Men hva skjedde med den da? Ble den stående?
Ja, ja, ja.
Ja, den står
familien stående. Henriksen har den i hagen sin fortsatt.
Ja, nettopp.
Ja.
Men du, runer, ordet, hva betyr det? Har det noen betydning?
Ja, og her det jo igjen, vi skal veldig langt tilbake. Dette ordet har fulgt selve skriften helt fra begynnelsen. 2000 år tilbake så var det noen som valgte å bruke run eller runer eller noe lignende for nettopp denne skriften. Og så har vi jo senere kilder som forteller at dette ordet kan ha betydning som kanskje hemmelig visking eller noe mystisk. Og det mest sannsynlig en slags sånn videre fortolkning av nettopp dette ordet for skriften. Min personlige holdning at det mest sannsynlig kommer av en rot, av et ordrot som knyttet til det å skrape eller grave, eller da i dette tilfellet risse. Noe så kjedelig som det selvfølgelig, skulle gjerne hatt den magiske fortolkningen, men jeg tror det veldig praktiske ting som har ligget til grunn for valg av ord.
Det veldig lett? Altså, jeg lurte litt på før vi kom hit, nå virker det litt sånn selvsagt, men hva skal egentlig til for at noe kan klassifiseres som en rune?
I utgangspunkt, jeg mener jo at dette, altså sånne ekte runer, runer. Men søker du på, ja nå har vi hoppet litt vidt, søker du på Google så finner du jo litt av hvert. Og alt som virker som kantete skrift tror jeg defineres som runer, og etter hvert så det jo både tyrkiske runer og ungarske runer, og du har selvfølgelig sånne galdrastaver fra Island, altså egentlig fra svarte bøker så har de rett og slett symboler som ikke har noe lydverdi i det hele tatt, som anvendt runebetegnelsen på. Ja. Og jeg får stadig forespørsler da, kan du fortelle meg hva disse runene eller denne runen her for noe? Og jeg har jo ikke peiling, for de snakker om noe helt annet enn det jeg antar eller mener runer.
Men setter du denne foten av og sier, jeg magister i runer, dette ikke en rune?
Jeg har vel aldri prøvd akkurat den. Jeg vel heller mer sånn forsiktig beklagende at dette ikke mitt fagområde, rett og slett.
Du, noe som jeg også lurer på, det altså forskjellen på helleristninger og runer? Det idiotspørsmål, eller...
For å si det sånn, det jo, i tillegg til alle disse andre rare tegnene, så jo helleristninger selvfølgelig det vi ofte får spørsmål om. Mm. Har du sett alle de helleristningene i Østfold? Hva betyr de for noe sånt da? Helleristninger bilder. Og ja, vi har masse teorier om hva de bildene betyr, men de så vidt vi kan se, ikke lydtegn, for det jo det som med runer. De tegn for lyder, akkurat som våre bokstaver, så de tegn for lyder. Helleristningene har også en helt annen tidsperiode. Helleristninger med dyr ofte fra eldre steinalder gjerne, og det da scener fra jakt og så videre. Mens når vi kommer ned i bronsealder, så det kanskje mer jordbruksrelatert, eller skip, store skipsristninger. Så de runeristningene som finner vi ned i Østfold og Bohuslän og sånt, de oftest jordbruksristninger fra bronsealder. Mens runene da, de mye yngre. De bare 2000 år gamle, mest sannsynlig, og litt lenger opp i vår historie.
Ja. Futhark, uttaler jeg det riktig? Futhark.
Det kan du uttale akkurat som du vil.
Takk. Det et uttrykk vi kommer til å høre et par ganger i dag, tror jeg. Skal vi bare ta det med en gang?
Ja, vi tar det med en gang. Futhark, eller hva enn du vil.
Hvorfor vet vi ikke hvordan det skal sies?
Nei, for dette ikke et ord. Dette rett og slett bare de seks første runene i runealfabetet.
Ah.
Og det ikke noe som vi vet at vikinger eller andre brukte for sitt skriftsystem. Dette noe som forskere har valgt å anvende for runealfabetet.
Det som QWERTY når du snakker om tastaturer på PC-en.
Ja, det rett og slett, og enda enklere, hvor mange har lært at det heter ABC, altså ja. Vårt alfabet, det de tre første bokstavene, her det de seks første, bare for å gjøre det litt mer grandiost, kanskje, jeg vet ikke. Men det de seks første runene FU, og så denne morsomme TH-lyden som de da hadde en egen rune for. De burde jo hatt det i engelsk den dag i dag. Det hadde jo vært mye mer praktisk enn å skrive TH. Og så ARK. Og det de seks første. Og så følger de jo med da eldste runealfabetet, 24 tegn totalt. Og ofte så har de også delt dette runealfabetet i tre deler. Men det altså ingen likhet med vår rekke av bokstaver. Det synes som de har hatt sin helt egen forestilling om hvilken rekkefølge tegnene i alfabet skulle ha.
Men ja, for det ofte så, hvordan vet du at det liksom er rekkefølgen, holdt jeg på å si?
Det, jeg har vært så vennlig at jeg har etterlatt seg flere alfabetinnskrifter, eller futarkinnskrifter, burde vi da kalle det, hvor de da har gjengitt hele runealfabetet. Så vi vet rekkefølgen. Det litt sånn uklart I dette eldre runealfabetet, enkelte tegnsplassering, for det noen som enten har slurvet litt I faget, eller at det rett og slett forskjellige utviklingsfaser, hvor noen tegn bytter plass. Men stort sett så det en standard rekkefølge på de 24 eldre rundtegnene. Og når vi kommer da ned I nyere tid, så det beholdes I utgangspunktet den rekkefølgen. Men antallet tegn og formen på disse tegnene endrer seg.
Hvordan du så sikker på at det Z på den tredje bokstaven?
Det jo et av de få rundtegnene som vi har bevart helt opp I moderne tid. Islendingene, de sluttet jo aldri å bruke dette tegnet. I Islands skrift I dag så har de sin vanlige bokstavskrift adoptert runen, så de bruker den for lyden TH den dag I dag.
Det flaks, ass.
Det veldig flaks.
Har de flere?
Nei, men de, vi kjenner det kanskje til Ed, altså denne rare D-en med sånn strek og ja, underlig tegn det også. Den ikke en rune, det en middelalder bokstav med litt tillempning. Men denne TH-runen, den bevart som den var.
Du, når og hvordan runene oppstår, når kommer det?
Ja, der har vi selvfølgelig mange teorier. Vi ikke så mange forskere, men vi har likevel mange teorier. En av teoriene går på at dette bygger på norditaliske eller etruskiske alfabeter. Altså, etruskerne hadde et alfabet før romerne kom og begynte å herje på den halvøya der nede. Men der det et stort tidsskap. Mange av tegnene kan ligne på runer, og det var også en runeskrift som visst nok skulle være The Missing Link på 1920-tallet, men det viste seg å være en forfalskning. Så man har vel gått bort fra at etruskerne skal ha noe med runer å gjøre. Derimot så utviklet etruskisk seg, eller de norditaliske stammene begynte å få litt sånn spesielle særvarianter av alfabeter. Og disse alfabetene, de kan ha mange former som kan passe med runene. Problemet med den teorien ikke nok, da kommer du opp mot nærmer deg Kristi fødsel, som jo alle håper skal skje snart når de på den perioden der. Og da det sånn at for å få det til å passe, så må du altså ha gitt en eller annen fyr en oppgave I cirka 300 før Kristus, I å lage et alfabet ut fra at han går fra dal til dal I Alpene og tar en bokstav fra hvert alfabet og setter det sammen til et runealfabet. Og jeg synes det høres litt usannsynlig ut. Alle teorien om runes opphav bygger egentlig på at det ikke liksom bare dukket opp. Altså man kunne jo tenkt seg at noen I Skandinavia eller Nord-Europa et eller annet sted plutselig bare satt seg ned rundt leirbål en dag og tenkte, ja, skal vi finne opp et skriftsystem dere? Og så har de da laget runene. Men det også lite sannsynlig. Vi må jo tenke på at vårt eget skriftsystem på bokstavene følge av en lang, lang, lang utvikling. Jeg nevnte trusker og så videre, men romerne hadde jo da bygd sine bokstaver på enda lenger tilbake, helt til fønikisk og så videre. Det ganske avansert konsept dette med skrift. Så vi tror at runene må bygge på en annen skrift, og at noen har laget et alfabet ut fra det. Og da, hvis vi i rundt Kristi fødsel, da, så kunne jo for eksempel gresk være en mulighet. Men det passer ikke helt. Litt for mange tegn som avviker. Så da har vi gått for en sikker vinner. Og den sikre vinneren, den ser du hvis du rett og slett studerer kartet rundt år 0. Europakartet, så omtrent ut som...
Nå må jeg bare si at nå du helt rå på PowerPoint her. Nå skjer det mye ting på skjermen. Det kommer opp sirkler og Europa fargelegges mens du sitter her.
Ja. Dette avansert PowerPoint-kommunikasjon. Oi. Den grønne sirkelen den viser selvfølgelig der vi har funnet de eldste runeskriftene våre. Altså Sydskandinavia, helt fra Nordtyskland oppover til Norge og Sverige. De eldste innskriftene kommer altså fra det området, og da må vi tro at det der det funnet opp. Og rundt år 0 så det jo en stor kulturimpuls I Europa, som heter Romerik. Romerike på den tiden her omtrent som, ja, kan vi si, som USA var for oss på 50-tallet. Altså, det en kulturpumpe uten like. Vi suger det til oss.
Alt det kule kommer fra Roma.
Alt det kule kommer fra Roma. Fete biler, hamburger, kul musikk. Vi bare digger det. Ja, dere skjønte at det ikke helt var det, men det i hvert fall en kjempekulturstrømning. Samtidig selvfølgelig så jo dette et forbasket imperialistisk diktatorsystem som ekspanderer og tar nye landområder fra disse germanske folkestammene i Nord-Europa. Så møte med romere jo både ganske ambivalent, men så var det jo også under den kalde krigen, så det ikke så veldig forskjellig egentlig. Saken jo den at vi tror at det romerne som har skylda. Masse interaksjon. Det kom selvfølgelig skandinaver til Rom på den tiden, så litt mer ferdigstilt ut enn det de gjør på dette bildet jeg viser her. Men de så jo da hva dette fantastiske riket var bygget på. Overalt på bygninger, monumenter, statuer, veiskilt, ja, var det skrift. Romerriket var bygd på skrift. Det var et skriftsamfunn som vårt eget. Og for ikke å snakke om selvfølgelig alt som var skrevet med penn og blekk på papyrus, altså dette var forordninger, lovtekster, litteratur, poesi. Dette var virkelig høykultur.
Men hadde vi ikke det skrift i det hele tatt?
At her oppe der?
Nei.
Nei.
Null? Null liksom?
Nei, altså i hvert fall kjenner vi ikke til det.
Nei.
Da har de holdt det veldig godt hemmelig og ikke etterlatt seg noen spor.
Nettopp.
Og det i seg selv ganske overraskende hvis de har lykkes med det.
Men det var veldig rart da å komme ned dit og bare se hva i alle dager det som foregår.
Ja.
Altså, hvorfor har de alt dette rare?
Ja, og det har de tenkt helt åpenbart. De har tenkt at dette var rart, og så har de tenkt at kanskje vi bør lære det, og så har de tenkt at kanskje vi bør bruke det. Så en eller annen litt sånn bright fyr da, han har vel lært seg dette alfabetet. Og det jo vårt alfabet det romerne brukte. Noen tegn hadde ikke romerne, fordi de trengte dem rett og slett ikke. Vi har tilført æ, å og så videre. Før oss så var det noen som putta noe dobbelt v-er og u-er og andre ting inn i dette alfabetsystemet, jodd og sånn. Men rundt keisertiden så var det et fullverdig alfabet. Og vi kunne jo gjort som hele resten av Europa gjorde i århundrene etterpå, og bare tatt et alfabet og sagt, kult, tusen takk romere, dette bruker vi. Men det gjør vi ikke. Og det noe veldig sært over dette her. Altså, runene, de ser ut som bokstaver. De bare litt kantete. B, I og R, det så godt som bokstavene B, I og R. F, H og T.
Ganske like.
Ganske like.
T-en har blitt en pil.
Ja, og der, både i det at T-en har blitt en pil, og at H-en har en skrå strek mellom hovedstavene, og det samme med F-en, at linjen er skrå, der tror vi nøkkelen ligger til hvorfor vi ikke bare tok dette alfabetet. Fordi romerne de hadde en skriftkultur som innebar at når de skrev til daglig så kunne de for eksempel ta fram et ark papyrus som jo da bygd et ark som laget av en plante som du kanskje kan få til å gro på Sicilia, men noe lenger nord enn det gror ikke papyrus, skal jeg love deg. Og så det preparert og blir som en hvitt ark, og så hadde de penn og blekk og alt sammen, og så skrev de vakre bokstaver med dette og kunne dermed forme bokstavene akkurat som de ville. Ingenting av dette hadde vi her oppe. Det vi derimot hadde mer enn nok av, det var tre. Så vi, mest sannsynlig, så har vi da begynt å skjære bokstaver i tre. Men det man veldig fort oppdager når man skjærer bokstaver i en flate som tilskåret i tre, at underlaget har linjestruktur. Åringene i treverket danner en linjestruktur. Og med en gang bokstavene har horisontale linjer, så kan de falle bort i mylder av linjer i underlaget. Og den beste måten å løse dette på, det å skråstille alle de horisontale linjene, slik at de skjærer diagonalt over linjestrukturen. Dere med?
Ja, ja, ikke sant?
Ja.
For at, ja.
Ja.
Så det skal være lettere å lese.
Lettere å lese på et treunderlag. Vi elsker jo å tenke på runer og stein, men du begynner ikke å hamre en tekst I et steinstykke som det første du gjør når du skal lære deg å skrive et system. Så vi tror det tre. Problemet tre selvfølgelig at det har en stygg tendens til å råtne. Så vi har ekstremt få runeinnskrifter på tre fra den eldste perioden. Men det forklaringen vår. Og det den forklaringen vi bruker på alle disse tegnene, og vi mener at vi kan forklare mange av futhark-tegnene, runealfabet-tegnene, ut fra dette. Noen har de snudd opp ned, noen har de forandret litt, noen har de forenklet, noen har de forvansket.
Jeg ser jo den D-en der. Den jo da en strek.
Ja.
Den ligner veldig på en D, vanlig D.
Ja.
Bare at liksom buen på D-en liksom midt på streken.
Ja.
Ikke sant? Så der det jo en bue.
Ja.
Men det den eneste bua I hele alfabetet, eller?
Nei, nå kunne jeg ha lagd den som en vinkel, og det nettopp akkurat tegnet som islendingene driver og bruker fortsatt en dag I dag. Det thorn, eller thurs, som vi velger å kalle den med runer. Og den stammer mest sannsynlig fra bokstaven D, men den opptrer både som buet linje og som spissvinkel.
Ja, for det første som slo meg, jeg begynte å kikke på alfabetet her, hvorfor har du ikke en runding som så lett gjenkjennelig tegn?
Nei, det jo ristningen da.
Det fordi det vanskelig teknisk
ja,
I tre?
Ja, det litt klønte.
Ja.
Hvis du ser på den som har utviklet seg til O der, eller O som har utviklet seg til egentlig en helt annen lyd, nemlig ng, så ser du at den kantete, og det opptrer den som så oftest.
Men, firkant liksom?
Ja, men hypotetisk så kunne den gjerne vært rund. Det nok det at vi finner den oftest I et hardt materiale, og da var det lettest å risse den kantete, som firkant, som du sier, som gjør at det den runeformen vi vant til. Mm. Og flesteparten av runene kan vi forklare på denne måten her, men som du skjønte fra dette O-en som blitt til ng, så vi definitivt ting vi har gjort for å tilpasse dette alfabetet til da våre språklyder. For dette skulle jo funke på det språket vi hadde her oppe, urnordisk, og det et ganske annet språk enn latin, som da bokstaven opprinnelig var laget for. Og alle disse tegnene, de tok de og omrokerte. Veldig stolt av akkurat den lille permutasjonen der. Takk.
Du vet hva, nå klapper de for din PowerPoint, de har aldri klappet for min. Jeg bare sier.
Og det ble til futhaken, og det ingen som sagt logikk I hvorfor dette rekkefølgen. Dette det eldre runealfabetet som de da anvendte I, fra annet århundre omtrent etter Kristus og fram til rett før vikingtiden.
Og da forandret de det, eller?
Ja, da forandret de det. Og det tror vi har mye med runenavnene å gjøre. Saken var det at hvert runetegn hadde et navn, ikke sånne hjernedøde navn som vi har, sånn A, B, C, D. Nei, det skulle bety noe, seriøse navn, liksom. Feo, som betyr gods, eller eiendom, eller fe, for den saks skyld. Uruj, som, ikke ta meg på uttalen her, ingen vet hvordan urnordisk blir uttalt. Thurisaj, Ansuj, Raido, Kauna, Hagala, alle rundene hadde sånne navn som dette som betyr noe. Og når du har navn på et tegn som betyr noe, og det navnet går gjennom vårt språks mest dramatiske språkutvikling. Det nemlig det som skjer rett før vikingtiden. Da begynner vi å snøvle så mye på så kort tid at folk klarer ikke å henge med. Da går unordisk over til å bli det norrønt som dere kjenner så veldig godt fra skolen.
Hvorfor kommer denne forskjellen? Jeg skjønner ikke det. Hvorfor begynner vi...
Hvorfor snøvler?
Ja, men hvorfor skal vi plutselig begynne å snakke annerledes da?
Ja, nei, det igjen, der har vi veldig mange teorier. Alt fra enorme meteorittnedslag til folkevandringer. Men det som skjer I hvert fall at vi både forkorter ordene våre og endrer lydene I mange ordene. Og de runene som da har lyder som endres, de får ny lydverdi tilsvarende navnet. Altså for eksempel Ansur, som da blir til Aus. Ja, der skjedde det faktisk ikke noe, jeg tenker på. Skal vi ta... Ja, nå har vi ikke Yara-runen her, men Yara, det Jod-runen. Og Yara, det, foruten at det et videreutvikling av Hydro-navnet i dag, det vel kunstgjødselavdelingen av Hydro, driver litt reklame her nå, så det navnet på en rune. Og Yara var selvfølgelig Jod-runen, og ordet Yara, det utvikler seg til å bli Aur. Ja, du blunker litt sånn.
Ja, for det skjønner
jeg ikke. Men det samme ord,
jaha,
bare at vi slutter å ha initial J, og så forkorter vi det, og så forenkler litt grann, og så blir Yara til Aur.
Er det slang, liksom?
Nei, det, ja, du kan jo si det sånn, men språk jo helt inne i endring.
Ja.
I min generasjon så okker og øyer vi oss over ungdom i dag, nå til dags, som sier sjøp og sjøer og sånn. Mm. Men språk endrer seg hele tiden, og det bare at noen faser så endrer det seg enda mer dramatisk og raskere enn andre perioder. Vi har ikke helt klarhet i hvorfor og hvilke mekanismer som driver det. Men saken i hvert fall den, at når da Yara-runen endrer navn til Aur, så endrer Jod-runen lydverdi til A.
Ja, A. Det går fra å være en altså konsonant til vokal.
Rett og slett. Eller halvvokal som jod der, men det skal ikke legge oss opp i det.
Men så hvis du finner en rune som sånn akkurat imellom disse to tidsperiodene, så vet du ikke hva du ser? Om du ser en jod eller om du ser en A?
Jeg håpet vi ikke skulle gå dit. Fordi det helt riktig som du sier. I det vi kaller overgangsfasen i runologien, og det sier jo alt egentlig, fordi det en fase hvor alt blir litt kaotisk for oss.
Ja.
Og der tar både runene litt andre former og andre lydverdier, og vi sliter litt i grann med rett og slett å få dette her til å gå ihop.
Det må jo ha vært en ganske sånn dårlig tid for runologene før dere fikk med dere at det hadde vært en sånn skifte, som jeg mener. Dette, altså, det må jo ha vært en god sånn jetteperiode før du skjønte at ja, her bytta vi faktisk litt.
Ja, du tror vel kanskje at det så veldig mye bedre nå. Altså, jeg mener, runologi, det handler om hele tiden å utforske nye ting som vi ikke vet, for det store hull i vår kunnskap. Selv jeg, som magister i runologi, må altså innrømme det.
Men det kommer nye epoker, ja. Hvor mange epoker snakker vi? Forandrer det seg enda gang, eller?
Ja, altså her har vi en liten oversikt over de tre hovedfasene. Det utelatt med hensikt denne overgangsfasen. Altså vi begynner med de eldre runene, som dette alfabetet som vi tror oppstod i kontakt med romer og så videre. Og det bruker vi da gjennom romertiden og folkevandringstiden, før vi da begynner på denne snøvleperioden, hvor språket vårt endrer seg så dramatisk. Og da har jeg stilltiende utelatt et par hundre år her, mellom 550 til 750. Da plutselig dukker dette ryddige, fine 16-tegns runalfabetet, 16-tegns futarken.
Det blir mindre tegn.
Ja, og det logisk, fordi gjennom overgangene fra urnordisk til norrønt, så får vi flere lyder. Ikke spør meg hvorfor, men de ender altså med 16 runer for å dekke minst like 16 tegn for å dekke minst like mange lyder som vi har i språket vårt i dag. Og det skaper seriøse problemer egentlig, for da må hvert tegn dekke flere språklyder. Og ja, det finnes jo mange eksempler på dette her, men for eksempel et vanlig ord som forekommer i alle disse spektakulære runesteinene våre, nemlig drenger, som da kriger, ung kriger. Det må man da skrive trikk, T-R-I-K, altså med runer vel merke. Fordi det finnes ikke. R er grei, men I må man bruke for E, for det har man ikke. N, den utelates, den blir bare som en nasal foran G, og G har man ikke, så man bruker K i stedet for.
Jonas?
Ja, du beklager, men...
Du høres ut som du har en helt for jævlig slitsom jobb. Ja, men man blir jo helt koko av det, liksom.
Ja, men du må fascineres av slike ting for å bli runolog, det sant det.
Ja.
Ja. Heldigvis så finnes det en bot for dette her, og det kristendommen. Med kristendommen så kommer vårt alfabetet tilbake, kan du nesten si. Da kommer jo Bibelen, og den da definitivt ikke skrevet med runer. Og skriften kommer til Skandinavia, bokstavskriften. Og da skjønner også vi her oppe i nord at kanskje vi burde supplere med noen runer. Så i løpet av middelalderen så putter vi prikk på I for å få E for eksempel, prikk på K for å få G, T-en for også prikk og sånn. Prikk-løsningen er veldig mye brukt. Og så forlenger vi noen streker også, og dermed får vi plutselig Æ og Ø, og så bruker vi en gammel variant av S, så får vi tegn for C og Z. Og så får vi plutselig et veldig anvendelig alfabet.
Og sånn ser det ut til det over? For runene?
Mer eller mindre med alle de grafiske variantene vi har.
Okay.
Ja, for dette bare en normalisert utforming av runene som jeg har gjengitt her. Vi har ekstremt mange forskjellige varianter, og jeg kan kanskje vise deg det etter hvert.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hvilke er disse her som liker du forresten best å finne? Liker du de gamle best eller de I midten?
Det er jo alltid sånn at man har en spesiell forkjærlighet for det som eldst, det ikke det? Men så det noe med middelalderen, altså. Den så juicy. Fordi det få runeskrift fra den eldste fasen. Som sagt, mesteparten råtna og sånt nå. Mens når det kommer ned I middelalderen, så det så mye fantastisk stoff. Og da får vi et mye rikere materiale å forske på.
Du, det greit å spørre om. Leser vi fra venstre mot høyre?
I den eldste fasen så var det litt fritt.
Fritt?
Ja. Vi hadde, jeg kan ta et eksempel, Tunesteinen. Dette et av våre virkelig store monumenter. Dette vi ekstremt stolte av. En runestein som stod utenfor Tune kirke I, like ved Sarpsborg. Og den stod der definitivt lenge før kirken. Kirken ble bygd der hvor runesteinen sto, vel heller riktig. Og der har man altså gjort det slik, at det runestein med innskrift på begge sider. På den framsiden, kan man si, så begynner teksten oppe I høyre linje, og går nedover. Og der står det ek, voduride, run... Unnskyld, det står det ikke. Ek, vivar, afte, voduride. Og så står det ikke voduride, for han har ikke klart å fullføre ordet. Og da begynner han på neste linje, og da skriver han fra høyre mot venstre. Så han har begynt fra venstre mot høyre, neste linje fra høyre mot venstre.
Hvorfor det?
Det jo praktisk. Altså, da jeg vokste opp, så hadde vi laserprintere, som gikk sånn punktprintere, vet du. De skrev i begge retninger, veldig rasjonelt, i stedet for at det går tilbake. Jeg vet ikke hvordan de går nå, for nå alt skjult.
Ja. Han ga det ikke, når han hadde ristet seg helt bort dit, så det nå sitter jeg her.
Nå sitter jeg her.
Så da kan jeg, i stedet for å gå tilbake, vet du hva, jeg fortsetter her jeg sitter, og så går jeg tilbake igjen.
Ja, og så speilvender han alle rundene.
Hvorfor det?
Nei, du må jo skjønne hvilken vei du skulle lese.
Åja.
Så alle...
Å herregud, for å signalisere, jeg har ikke giddet å flytte meg, så jeg speilvender det.
Og på baksiden har han jo gjort det helt gjennomført i tre linjer. Så dette det vi kaller bostrofedon, altså slik oksen pløyer på gresk, veldig fint ord. Og det altså følge oksens plogspor når du skriver.
Er det vanlig at det holdt på sånn?
I eldre runer kan det skje. Ikke, jo, det helt kurant egentlig. Ja. Og det jo egentlig ganske avansert. Jeg mener, skulle jeg ha satt meg ned og skrevet fra høyre mot venstre, så hadde det gått i ball veldig fort.
Ja, men kanskje det bedre for øyet også, hvis man hadde skrevet bøker sånn. Hvis jeg tenker, vet du, nå hodet mitt der, nå fortsetter jeg sånn. Kanskje det egentlig lurt, liksom?
Det jo et konstant problem, det at du mister linjen når du skifter fra den ene siden til den andre.
Ja, ja. Kanskje da etter hvert som nå begynner jeg å boble fælt her, men at når synet blir dårligere sånn, at det lettere for eldre å bytte, å gå sånn slangefasong.
Ja, kanskje vi skal gå for det?
Ja. Når dere skal diskutere, det tenkte jeg på her, for jeg klarte jo ikke å åpne PowerPointen din på min maskin her. Når dere skal diskutere runer, dere mellom dere runologer, må dere sende bilder til hverandre, eller finnes det sånn, kan du ha det på tastaturet ditt?
Ja, det finnes selvfølgelig runefonter. Ja, det gjør det nå, heldigvis. Skjønt, hvis du hardcore runolog, så bruker du selvfølgelig ikke det. Da hever du deg over det, og da bruker vi translittereringstegn. Altså det bokstaver, og gjerne noen ekstra tegn for å indikere presist hvilken rune du egentlig snakker om. Så når vi snakker om, eller beskriver runer, så det gjerne med bokstaver egentlig. Dette har selvfølgelig med typologiutfordringene på 90-tallet å gjøre, før man kom opp med runefonter. Men vi sitter fortsatt i bokstavtranslitterering, som heter. Og så kan man jo være litt sær. Sånn som jeg har noen kolleger, spesielt en, han en kjernekar, altså, ikke misforstå, i Sverige, og han sverger til at vi skal bruke de gamle runenavnene når vi snakker om runene. Så han snakker om ferun og urun og sånne ting, og det for så vidt en god løsning, men det liksom ikke innarbeidet.
Men altså, der har du da, vi ser den der runedingsen der.
Den runedingsen.
Men dere helt enige om, dere alltid enige om hvilken rune dere faktisk ser? Eller for hvis noen ting litt sånn svagt og sånn, må du ofte ut i felt for å sjekke om noen har rett?
Ja.
Ja.
Det, mye av tiden går til det.
Ja.
Ut i felt og sjekke om noen har rett, og helst få bekreftet at de tar feil.
Ja.
Det går sport i det også. Men man har jo en stygg tendens til å, når man har lest ganske mye av en tekst, gjøre seg opp en mening om hva den handler om, og hva som skal stå. Og hvis noen har hevdet at det står noe annet, så må man jo faktisk sjekke om de har tatt feil. Så det må vi gjøre hele tiden. Og etter hvert så begynner man å snakke om at vi kan bruke nye metoder. Vi driver med mikrokarteringsscanning, fotogrammetri og så videre, for å se om vi kommer nærmere 3D-modeller av runetegn og så videre. Nærmere enn en troverdig lesning. Problemet alltid at vi kommer til syvende og sist til en tolkning. Hva disse sporene? De naturlaginger? Det sprekker? Eller det faktisk det noen har sittet med hammer og meisel og slått inn?
Herregud. Du sa jo i starten her at det kommer jo da fra Norge, Sverige, Danmark. Vi så den lille sirkelen der. Hvor stor suksess var runene? Klarte de å spre seg? Og fikk vi det i mange land?
Ja.
Ja, se her ja.
Jeg har tatt med et distribusjonskart. Denne siden her fantastisk morsom, hvis du har litt interesseforsikt. Runinnskrifter, noterer det, svensk stavmåte, .net. Der kan du gå inn, og så kan du søke på en gitt periode av runenes historie, og så får du opp alle runefunn distribuert på kart. Og så kan du klikke deg inn på hvert eneste punkt. Nå har jo jeg tatt hele Nordkalotten nesten. Så her det veldig tett. Men dere ser antallet runefunn i hver av disse røde sirklene, som angir da at her det relativt stor tetthet. Og dere ser spredningen altså helt fra nordvest Grønland til Bosporos, altså Tyrkia og selvfølgelig inn i Russland. Vikinger drev å herja inni der, og brittiske øyene for ikke å snakke om. Der får vi både angelsaksernes egne runer og vikingenes litt nyere runer.
Så, men altså hadde de egne runetegn i England?
Ja.
Ja.
Det en utvikling. Altså, dette starter mest sannsynlig i Sydskandinavia, kanskje Danmark. Det gjør litt vondt å si det, men mest sannsynlig det der runealfabetet oppfinnes. Og så sprer dette seg med germansktalende folkestammer på 300-400-tallet i store deler av Europa, nord for Alpen etter hvert. Og så skjer det som vi kjenner fra Storbritannia eller England, angelsaksiske invasjon eller i alle fall immigrasjon, hvor da disse angelsakserne, angler og saksere eller hva det for noe, de drar over og har med seg runene, en stor bærepose med runer, som de så begynner å kaste rundt etter at de har etablert seg der, og det altså et eget runealfabet som de utvikler da i det området her. Ja, men det jo det som spriter opp hverdagen.
Men du finner våre runer i England også?
Ja, fordi så går det noen århundre, og så kommer vi travene forbi.
Ja.
Vi synes jo England, Skottland, ja, brittiske øyne generelt, var veldig interessant på 800-900-tallet og 1000-tallet for den saks skyld. Og kom dit, og både lagde det utrivelig for munker i kloster og på annen måte, men også ordentlig bosatt oss der.
Men hva gjør engelskmennene da når de skriver runer? Skriver de engelsk? Skjønner du hva jeg mener?
Ja, da skriver de sitt språk, angelsaksisk. Ja. Og det var jo et fint germansk språk frem til skandinavene kom og også forkludra det. Angelsaksiske runeskrifter jo både nydelig i form og utbroderte. Valbenskisten fra Azon i Frankrike, men den angelsaksisk. Den har nydelige runer, innskåret og vakre bilder på seg. Og som kontrast kan jeg jo vise da det som da blir ytterpunktet på skandinavenes side, nemlig stavløse runer. Her det altså runer i minste felles multiplum. Man har altså kuttet ned på alt og sitter igjen med noen sånne små krot.
Altså det skjønner jeg ikke at er noe en gang.
Nei.
For det ser ut som en barnetegning, rett og slett.
Ja.
Men det skrift, altså.
Det her runer, fullverdige runer, men det altså helt kuttet ned til beinet. Vi kaller det stavløse, fordi man har prøvd å unngå nettopp disse fullstavene, som egentlig grunnen til at vi snakker om bokstaver den dag i dag, nemlig eller grunnelementet i et skrifttegn. Det har man prøvd å fjerne, og så sitter man igjen med små kvister eller prikker eller hva det skal være.
Hvorfor, var det mange som drev med det også?
Nei, det fikk ikke. Altså, man prøvde i Helsingland i Sverige. Der har man en kort periode på 1000-tallet, så begynner man å reise runesteiner med dette skriftsystemet her. Saken at det er helt tullete system egentlig, fordi det ikke laget mest sannsynlig for å hugge i stein. Det mest sannsynlig som et sånt veldig shorthand i trepinner. Men plutselig så skal de bruke det på monumentale runesteiner der. Og det får ikke veldig gjennomslagskraft. Det noen runesteiner, men så gir de det ganske fort opp.
Det blir et kjapt lite avbrekk i podcasten nå, mens jeg lar dere få høre noen av de vanligste lydene fra min egen terrasse i sommer. Det ene denne, som lyden av en grill som åpnes. Det andre dette, som lyden av gassen som skrus på. Og det tredje dette, som lyden av at grillen tennes. Og den fjerde lyden dette, som lyden av meg som drikker. Normalt sett, hvis jeg hadde vært en proffaktør, så ville du hørt lyden av meg som åpna en munkholm, den kjente pssst-lyden. Men det var for sent, for jeg hadde allerede begynt å drikke den. Det dere går I her på sommeren. Så god sommer fra meg selv, rekommendert, og annonsøren på rekommendert denne måneden, som Munkholm. Nå skal jeg slenge en pølse på grillen.
Hvor stort det fagmiljøet ditt egentlig? Hvor mange dere?
Ja, vi hadde vårt årlige runologmøte I Trondheim nå I helgen. Ja. Og da samlet vi all verdens runeforskere. Og da var vi 23 vel. Det noen flere. For saken jo den at det mange som har runer som en geskjeft ved siden av andre fag. Altså enten du arkeolog eller først og fremst det språkfolk, altså filologer, navnegranskere og andre som da synes at det å kunne bruke runemateriale som kilde viktig, så de også graver seg ned I dette. Men det vi kaller da feltrunologene, de som nettopp går rundt og ser om din kollega av den andre, en av de andre 22 har jeg lest feil. Vi da bare en par never store, altså.
Det god stemning mellom dere?
Ja, da, det
for vi hadde om mikrometeoritter her,
ja.
Og da viste det seg at det var veldig lite fagmiljø, og det var veldig dårlig stemning. Det var liksom 4-5 stykker, og det var egentlig bare, altså han som holdt hele miljøet sammen, var han nordmannen. Eller ja. Så var de fiender alle sammen, men dere nok så... Dere
vi utenpå så vi veldig, veldig høflige og oppfører stort sett pent med hverandre, altså.
Men vil en engelsk runolog mene at sine runder viktigere enn dine?
Ja, men det jo klart.
Ja.
Ja. Ja. Og danske runologer har mye penere og større og flottere runer enn norske runologer, men jeg mener jo da selvfølgelig det motsatte og så videre.
Men nå ser vi jo bilder her, ikke sant, av noen engelske greier som du har skrevet på engelsk.
Ja.
Var det også dialekter eller innenfor runer? Så hvis du finner en rune I Nord-Norge, eller en Alta-rune kontra en Østfold-rune, det noe sånn forskjell I språket der også?
Ja, jeg skal selvfølgelig arrestere deg da, for jeg har ikke noen runeskrifter I Alta. Men ellers så du helt på bølgelengde. Saken den at ja, vi ser allerede på 1000-tallet ser vi nyanser av dialekter. Men det de store forskjellene som vi først legger merke til. Og da det østnordisk og vestnordisk som har for eksempel her har vi jo bevart diftongene våre. Vi sier for eksempel reiste stein, mens disse østskandinavene de sier reiste sten. Og den monoftongeringen som det heter, den skjer allerede på 1000-tallet, så der begynner å se spor av det. Så det kan du bruke som kriterium hvis da en runegjenstand, fortsatt ikke steiner så langt vandrer ikke de, men andre gjenstander plutselig dukker opp I en ukjent kontekst. Kan du knytte det til I hvert fall øst- eller vestskandinavisk?
Jeg vil jo tro at det å vite når runen rissa, har ganske mye å si for å skjønne hva som står der, ikke bare I forbindelse med liksom med altså hvilken bokstavtype de bruker, men kanskje kan det liksom være at det refererer til noe som ikke fantes på tidligere tidspunkt eller sånn. Altså du, for å klare å tolke det, så burde du helst vite hvor gammelt det
Det hjelper. Ja. Det hjelper, og det klart det noen konsepter som ikke fantes til den og den gitte tiden. For eksempel så hadde vi jo da i vikingtiden reiste steinmonumenter som minnet de døde. Og da står det den og den personen reiste stein til minnet om den og den, og disse sto ikke nødvendigvis på gravene. De sto kanskje der hvor folk møttes, eller langs veier, eller på annen måte. Mens når du kommer ned I middelalder, så det også runesteiner. Men vi kaller dem ikke runesteiner, for med en gang så ser vi at de har en annen tekstformulering. De reiser ikke lenger steiner, de legger over, altså legger stein, eller valf, eller et eller annet sånt nå, over graven. Og det skriver de også. Og så kan det stå her under hviler, altså det en formulering vi til og med kjenner opp til I dag. Så da plutselig får teksten en helt annen assosiasjon til hvordan monument har fungert. Og det viser oss jo, hvis vi plutselig skulle finne en sånn stein I en ukjent kontekst, at dette må være en middelalderinnskrift, fordi den snakker om at dette må ha ligget på en kirkegård. andre situationer så brukes det jo også for å avkrefte disse hoax-innskriftene. Vi har jo en del av dem.
Hoax?
Fake runeskrifter. Det er litt stygt å si det, fordi noen av dem er jo veldig viktige etablerte runeskrifter, sånn som runesteinen I Kensington I Minnesota, som har vært kjent siden slutten av 1800-tallet, og som har vært ekstremt viktig for identiteten til nybyggere, mye skandinaver I Minnesota, og det å rett og slett vite at de har sine røtter tilbake I 1362, som det står på Kensington-steinen, det har nok vært viktig for dem. Men der foregår det, det selvfølgelig både utfordringer med språket, som jo da en slags sånn arkaisert skandinav-amerikansk, men det også visse konsepter, for eksempel snakkes det der om oppdagelsesferd. Oppdagelsesferd nok et konsept som av nyere dato. Jeg tror ikke Leif Eriksson så det som en oppdagelsesferd da han dro over, og det et nytt konsept egentlig. Så det ja, selvfølgelig du ser sånne ting.
Hva med hvor man finner stenene? Du må jo ha en del å si det, ja. Jeg tror at det forskjell på at du finner, eller en rune da, hvis du finner noe på et stabbur kontra noe som på en kirke for eksempel, at det liksom forskjellig. Jeg tror at det litt en flinkere fyr som har skrevet noe på en kirke enn på et stabbur, kanskje?
Nei. Akkurat det kan du ikke hevde. Selvfølgelig, konteksten forteller litt hva du kanskje vil skrive, men egentlig gjør det ikke det heller, for på kirker så finner vi jo altså nesten, det ikke dodørskriblerier, men det er fri dressur der altså. Folk tar kniven og skriver navnene sine og rett og slett
tagging
altså,
liksom?
Tagging. Og den vanligste innskriften vi finner da, på bygninger og liksom sånne spesielle steder som det litt kult å ha vært eller noe sånt nå, det altså den og den personen reist Runar Thessar. Det Kilroy was here fra middelalderen og vikingtiden for den slags skyld, da viser du at du både kunne skrive runer og at du har vært der og du framhever ditt eget navn selvfølgelig.
Ja, hva var det du sa for noe? Hva var meningen?
Reist Runar Thessar skrev disse runene.
Ja, så det navnet først, og så jeg skrev disse runene.
Jonas reist Runar Thessar.
Og det finner du hele tiden, eller?
Det finner du hele tiden.
Ja. Navn det du finner oftest?
Ja. Ikke helt forskjellig fra I dag, for så vidt. Vi relativt selvsentrert I dag også, men det jo derfor vi har mange disipliner som blitt sånn trukket til runeforskningen etter hvert, fordi de ser at det kildemateriale for dem her, og navnegranskerne, de har synes at runer har vært veldig juicy, fordi det så mye navnemateriale her, rett og slett.
Blir du skuffet når du liksom får høre om en rune, så drar du der, og så bare, herregud, det enda en sånn, Birger var her rune.
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Jeg kan ikke si det. Jeg må jo si at selvfølgelig navnematerialet spennende I seg selv, men det også dette konseptet med at folk har hatt behov for å ytre seg på forskjellige måter og I forskjellige steder, enten det kirker eller det ute I naturen. Vi var et fantastisk sted nå på søndag. Ja, det ikke lenge siden, når jeg tenker meg om. Og det et sted som heter Ystynes I Skjørdalen. Og der det høyt oppe I skråningen I Dalåsen der, så det altså en fjellvegg. Og denne fjellveggen, 5-6 meter høy, den har da flere runeskrifter på. Der har man da hatt behov for å markere at man har kommet seg opp dit, og så har man begynt å fantasere om denne spesielle fjellveggen, hvor ligger en diger stein foran. Og der har man skrevet alt mulig sånn sladder av typen under denne steinen ligger kjempestor gullskatt og slike ting. Og det bare de konseptene, det at de har de samme ytringsbehovene som oss da, og fantasere om steder og nettopp det der og ikke bare høyverdige runesteinstekster, det ganske flott altså.
Har dere funnet noe info på runer som har fått noe å si? Altså for historien eller dagliglivet vårt I dag, som liksom har forandret noe?
Ja, altså dagliglivet I dag det vel ikke så mye vi kan hevde. Det ikke akkurat legevitenskap vi driver med. Men det runene kanskje først og fremst gjør at de bekrefter mye av det som vi vet fra før. Vi har jo veldig mange kilder som for eksempel forteller om vikingtid. og skandinavenes aktiviteter rundt omkring I verden I vikingtiden. Men veldig få av disse kildene, som sagatekster og så videre, jo skrevet av de som faktisk var der. Men det runeskriftene. Og for eksempel en fantastisk skatt som ble funnet på Senja, Bottenhamn, på Senja, langt på Krivås oppe I Nord-Norge. Der fant man en ur, en sølvskatt med flere gjenstander, helt åpenbart fra Nord-Europa et eller annet sted. Og den var deponert der. Noen hadde gjemt denne skatten I denne ura. Og på den ene massive halsringen I dette sølvfunnet, så står altså forklaringen på hvorfor og hvordan den var havnet der. For der står det altså mer under på innsiden av hempen. Et lite vers som lyder som så... Foro drengja frislands auit au kvigs fotum ver skiftum. Åpenbart. Dette altså et lite dikt som kan oversettes. Vi reiste I møte med frisiske krigere, og krigsbytte delte vi. Frisland en del av Nederland. Der har åpenbart disse gutta fra Senja vært på besøk. I møte med frisiske krigere, tolk det som dere vil. Og så har de altså forsynt seg da grådig, dratt opp til Senja, splittet denne skatten, og en av disse gutta har gjemt sin part I ura, og hva som skjedde etterpå, det vet vi ikke. Men det som skiller dette her fra alle disse vitnesbyrdene, fra munker som har sittet sine kloster og skrevet krøniker om hvor grusomme vikingene var, det jo at han fyren som skrev disse runene, han var der. Han gjorde dette her. Og flere sånne tekster har vi. Og en tekst som jeg virkelig elsker, den står på en runestein som har lidd en trist skjebne. Den stod på Galtland gård, og der var den allerede knust, I hvert fall delt I to deler på 1800-tallet. Og det tenkte vel bonden der at det var ikke noe vits at den stod på tunet, så han tok en slegge og så slå han I stykker resten av runesteinen og bygde pipe og grunnmur. Heldigvis så var den steinen både dokumentert avtegnet altså, og rapportert tidligere. Så da kommer de antikvariske myndigheter, selv på 1800-tallet så var de oppe og gikk, og de kommer til Galtland, river pipe og grunnmur på dette nye våningshuset, og da forsyner det seg av det som igjen av den runesteinen. Og grunnen til at dette var så viktig, fordi at denne runesteinen beretter om det største slaget I vikingtiden strengt tatt før 1066. Det har seg jo sånn at I 1015 så det en kongssønn, Knut. Han litt sånn forsmådd for brutteren hans Harald. Han har fått hele Danmark. Knut, han sitter med ingenting. Han tenker, hva skal jeg gjøre? Jo, jeg kan jo bli kong av England. Så han får da åpenbart på en eller annen måte kommunisert til hele Skandinavia at nå skal jeg bli kong av England. Men kanskje han trengte litt hjelp, og det var vel det annonseringen ut på. For da det to karer da, som melder seg fra Galtland, og de kommer fra Sverige og andre steder. Og vi har flere kilder på dette her, at de strømmer altså til Danmark. Og da det altså to far og sønn, Arnstein og Bjor, som setter seg I båten og seiler til Danmark. Der hukker de opp med Knuts her, som nå blitt rimelig stor. Og I 1015 på vårparten så seiler de til England. Og dette blir et grusom herjetokt gjennom hele England. Til slutt så har de tatt England, og da kan liksom Knut sette seg I tronstolen I Winchester, eller hvor den stod på den tiden, og si, hei, jeg ble konge av England, og dette var jo stort. Men alle disse gutta som var med han, de jo ikke bare med for konge og fedre. Dette her altså leiesoldater. De driter egentlig om Knut konge av England. De kommet for å tjene seg søkkerike. Og Bjor, stakkars, denne sønnen, han har da åpenbart knela I et av slagene I England, mens Arnstein, han fyller nå sekken. Han drar hjem igjen til Galtland, og så han blitt kakse der åpenbart, og så får han reist en runestein til minne om sin sønn. Og det den runesteinen som da vi har klart å plukke sammen, for der står det altså at Arnstein reiste denne stein etter Bjor, sin sønn, som døde I hæren da Knut angrep England. Og det som så kult jo at dette en som har vært der. Han har dratt dit, høstet sin fortjeneste, kommet hjem igjen, reist runesteinen. Og denne Arnstein, han har også tatt med seg noe annet enn sølv hjem fra England. Fordi på siden, en liten tekst på siden av sin minneteksten over sønnen sin, så skriver han «Ein es Gud». «En er Gud». Og det kommer jo av, da han vokste opp, så lærte han at det var mange guder. Da var det jo Thor og Odin og Frøy og Frøya og Helen Bunchen der. Nå har han altså vært i England. Han har latt seg kristne i Knuten Mektes her. Og med seg hjem så har han altså ikke bare gods, men han har altså åndelig føde. Han har blitt en kristen.
Er det mye sånn at med runer som er liksom røsje for dere, at det bekrefter historier dere kjenner til fra før? Ja.
Dette er jo gøy.
Ja.
De færreste runeskrifter
er sånn.
Men dette er jo et viktig stykke norsk historie, for det er jo sånn Norge kristnes ikke. Altså, vi hører jo om Olav den Hellige og alt det tullet der, men det er vikingtiden.
Det er runene.
Det er runene.
Ja.
Det er vikingene som drar ut, som gjør at vi blir kristne.
Jeg ser, jeg hører et spørsmål der, jeg må nesten stille det, for jeg ser, altså, den er jo så ødelagt, stakkare, den der. Er du 100% sikker på hva som står på en eneste rune? Hvis du skal være helt ærlig, kan du, vet du hva, jeg 100% sikker på hva som står på den?
Det finnes definitivt mange innskrifter hvor jeg ikke 100% sikker.
Ja.
Men i dette tilfellet her, så jeg det. Mm. Men så kan det jo fort gå bare noen år, og så det plutselig en som sier, nei, men hør nå her, Jonas, dette her var jo bare vrøvl.
Mm.
Tøv og tant. Det er veldig få ting i humaniora som evigvarende, må jeg innrømme.
Jeg prøvde å se for meg hvordan det å jobbe med dette her, for det jo mye gamle greier, sånn, og da ramler det inn masse ting som jeg vil gjette på kan gjøre jobben din uvrien. Men se om jeg har rett på en del av det her. Skrivefeil, for eksempel. Du kan jo ikke ta det for gitt at den som skrev runa var god til å skrive. Bare se hvordan folk skriver nå, liksom.
Nei, og enda verre når det blir altså fri ortografi, som det jo i runer. Altså, vi kjenner ikke til at det var noen runeskole. Det sto ingen lærer med spanskrør og sa nå har du stavet runene feil.
Ja.
De skrev som de syns det hørtes ut. Likevel så ser vi at det blir en slags system i det, en konformitet, et eller annet prinsipp. Men det altså egentlig fritt etter øre. Og når det da i tillegg, da som nå, må ha vært folk som har hatt skrive- og lesevansker,
ja,
så kan det av og til bli vanskelig.
Men apropos det da, med om når man skal liksom lære seg å skrive runer, har du funnet noen sånne ting som, dette bare nonsens, men så har det bare, antagelig kanskje bare vært et barn som har øvd seg på å skrive runer, altså øveruner.
Vi har mange øveruner i skrifter.
Vi har det, ja.
De fra middelalderen stort sett, for da får du bevart mye større materiale, og da har du helt klart runer i skrifter som fra opplæringskontekst, og da det ofte selvfølgelig futarken, den må du jo ha innabords for å kunne skrive. Og så det ditt eget navn. Det jo det første du lærer deg å skrive. Og så det kanskje noen sånne forsøk på å formulere noe mer avansert. Og noen ganger så har de også faktisk praktisert noen av de prinsippene som man har nedover i Europa for bokstavopplæring, nemlig syllabarier, hvor man skriver repetisjoner av stavelser.
Om igjen, om igjen.
Ja.
Ja.
Så det et klart tegn på at man har drevet med skriveøvelser. Og veldig ofte så finner vi for eksempel runealfabetet påbegynt, og så det skrevet, og så ser du det går fram til en feil, og så har de bare kastet pinnen. For dette jo, pinner og bein var jo, det var kladdepapir i middelalderen. Du skrev, og så bare perma du det fra deg. Det var ikke noe som skulle være evigvarende.
Men det må jo ha vært et kjempeproblem med runer, at du ikke kan bruke viskelær. Har du noe sånn at folk prøver å rette opp også?
Ja, ja. Og det kan man gjøre. På trepinner så det kjempeenkelt. Da tar du bare kniven og så spikker du bort det du har skrevet feil.
Og så bare fortsetter du bak?
Ja.
Ja.
Og det gjør du hvis du gidder.
Men stein da?
Ja, da blir det tøffere.
Ja.
Vi har en helt spesiell runestein, og den er hinsides, det røkstein i Sverige. Og der det mange rare ting, men en av de underligste tingene en rune som ser ut som et tre. Og mitt forslag på løsningen der at det et talltegn som skal angi hvilken runde du egentlig skal lese I stedet for den han har listet feil. Mm-hmm. Så det en veldig kreativ måte å gjøre det på. Om jeg rett der, kan man jo diskutere, men det altså flere kreative løsninger, og noen ganger så bare hopper man videre og skriver og skyter I feilen, og andre ganger har man prøvd å tillempe og tilpasse tegnet.
Har du noen gang kommet over noe som folk har trodd har vært en rune, men så har det bare vært for eksempel litt dårlig håndverk? Altså, for det jo sånn kantete. Så jeg ser for hvis noen av dem blir hogd, for eksempel. Ja, altså, og så noe som bommehogg, og så bang, bang, så plutselig har du noe som ser som rune, og så det ikke det egentlig. For det bare...
Oftest så jo dette bokstaver.
Ja.
Folk har jo hugget bokstaver I fjell og stein og rundt omkring ute I terrenget, opp gjennom de siste 800 år, og kanskje enda før. Og da kan de også bli kantete og se også ut som runer, og når det litt forvitret så blir det veldig likt. Ja, så det ser vi, og det får vi stadig inn rapporteringer om.
Det primært en herreaktivitet, dette her? Altså, det mannen som har rissa flest runer opp gjennom tiden, eller var damene, gjorde de også?
Ja, altså, vi liker jo å tro at vi har vært likestilt siden tidens morgen. Jeg tror vi skal være ærlige på at det var et relativt mannsdominert samfunn, men... Det ingenting som hindrer kvinner I å skrive, og vi har mange runeskrifter som skrevet av kvinner, men de I klart mindre tall I forhold til innskriftene som åpenbart skrevet av herrer. Jeg viste Tunestein tidligere, det jo en runestein som forteller om tre døttere som reiser et monument over sin døde far, og han høvding. Og der det helt klart at det en mann som heter Vivar som da fører runene, mens det døtrene som de berettigede arvingene, hvilket I seg selv ganske hysterisk med tanke på at dette folkevandringstid, og vi forventer vel ikke helt at døtre skal arve en høvding på den tiden. Så der må det et eller annet veldig rart ha skjedd.
Jeg hopper rett på det jeg gleder meg mest til, griseprat I runer.
Jeg hadde ikke tenkt å si noe om det.
Ja, så legg merke til hvordan du må bare masse skippe masse slides fordi at jeg skal jeg vil være rett. For de var på den der.
Altså, de var på den der.
Det en griserune vi ser på bildet nå?
Nå ser dere griseruner.
Helt ut som vanlige runer, vet du.
Jeg har bevisst valgt, ja det ser helt like ut. Vi har ikke en pinne som mer sånn deskriptiv. Det en runepinne fra Bergen. Den ser ikke spesiell ut, men det også en pinne hvor det står at den lengre enn en mannspikk, men kortere enn en hestpikk. Og det jo på en måte en veldig presis beskrivelse. Jeg husker ikke nøyaktig hvor lang den men omtrent sånn.
Ja.
Ja. Og det jo tydelig. Der har du selve gjenstanden og innskriften som refererer til noe konkret. Men her har du runer som ser ut som alle andre runer, og skrevet på et bein funnet ikke så veldig langt herfra, nede I Gamlebyen. Og den egentlig, ja det et bein, men for meg det vel så mye en sånn lapp som vi sendte da vi gikk på skolen, så før Snap. Ikke sant? Så skrev vi lapper til hverandre når vi kjedet oss. Dette en sånn lapp. Her har to karer stått I korskirken under gudstjenesten. Korskirken finnes som en ruin der fortsatt en dag I dag. Den ligger like ved Oslogate der. Det ikke mer enn en halv meter høy. Men den gang så var jo det sikkert en flott steinkirke, og der sitter disse to karene og kjeder seg. De har hørt denne gudstjenesten 100 ganger før. De må jo gå I kirken hver søndag, og I tillegg til alle søndagen, alle de andre helligdagene. Og nå fordriver tiden med å sende lapper. Eller bein I dette tilfellet. Og her det altså den ene som spør nabofyren da. Det han skriver hva, og da sier jeg det på norsk, da tenker jeg det greit. Hva var det du sa I korskirken? Denne fyren har åpenbart sagt et eller annet morsomt siste gang de var I kirken, og nå vil han høre det igjen. Beinet går til sidemannen, og sidemannen tar fram sin kniv, og så svarer. Og det han sier da, og da tar vi det på nordrønt, Oli oskeinder og stroddin I rassin.
Og vi skjønner hvor vi skal til slutt.
Ja, det veldig åpenbart sisten der. Altså, Oli, han oskeinder, han uttørka. Uttørka I rumpa, en altså skeina sopper. Det altså, det sånn mose som du tørker I rumpa med. Og her har han altså ikke tørka rumpa, og så han da stråddin, serda pule, I rassin.
Du, hva blir det da? Hva setningen da?
Ole uttørka I rumpa og purt I ræva.
Det likte best du å lære.
Og dette to karer fra Gamlebyen I Oslo, så da skjønner du at det ikke så mye som har forandret seg.
Men hvilket år, når snakker vi?
Da vi på 1200-tallet. Kanskje til og med 1100-tallet.
Rassen så gammelt ord, ass.
Å, rassen. Vi har hatt rass helt siden tidenes morgen, tror du ikke det?
Ja, men det så jævla gøy, for det har jeg liksom tenkt på liksom moderne sånne 50-tallssleng.
Å, nei. Da,
nei, rassen, ja, det ja, eldgammelt, det.
Ja.
Det ordet skal vi liksom aldri slutte med, det.
Nei, det fungerer, så hvorfor?
Har det mer gris, eller...
Ja, masse gris. Det
jeg beklager, men jeg var bare gira på det. Ja.
Altså, det selvfølgelig mange runeinnskrifter som sånne skryteinnskrifter. Og da, igjen, du spurte om det var karer som gjorde dette her, og det oftest det.
Ja.
Og da det for eksempel for gutter som skryter at jeg har smider, en fyr som heter smider, som betyr smed for så vidt, om han var smed, vet vi ikke. Han sier at han lå med Vigdis av Sneldubønum. Og Sneldubønum, det må være et sted I et kvartal I Bergen eller noe sånt nå. Folk hadde jo ikke etternavn på den tiden. De hadde liksom navn som beskrev hvor de hørte det. De hadde fornavn, greit, det har vi alle sammen. Men så hadde de et navn som beskrev litt enten hvor de kom fra eller noe sånt nå. Og I dette tilfellet så skryter han at ligget med Vigdis da. Mm. Og det var jo fint. Apropos etternavn. Som vi forbinder med etternavn det hadde de som sagt ikke men var likevel selvfølgelig så mange som hadde like navn så de måtte skille dem ut og da finner vi disse fantastiske tilnavnene og de ofte helt hysteriske mm-hmm. altså vi har noe sånt som Raudumskjalti for eksempel som åpenbart vært en kjempestor rød føflikk litt sånn Gorbatsjov han har liksom hatt det som et kjennetegn
hva blir det på vanlig norsk?
Ja, det egentlig rødskjold
rødskjold, ja,
ja. Og så har vi Aslak, han jo et yndet, stakkars. Han har gått ned I historien. Han bodde I Bohuslän, og han hadde tilnavnet Kuker, rett og slett.
Flertall?
Nei, det entall. Oh, ja, Kuker okay. Hankjønnsendelsen.
Ja.
Ja, det var bare en av dem,
ja,
så vi tror. Ellers så, apropos Kuker... Så har vi en runeskrift fra Oldenburg, og dette jo fortsatt, nå vi I vikingtid, og her har vi en litt sånn poetisk formulering, og det kuker kyss kuntu. Og hvis du kan litt engelsk, så dette ganske åpenbart. Det så nærme. Ja, men det jo helt klart.
Så lite som har forandret seg, for det første hva de skriver om, men så like ordet .
Dette norrønt, altså vi da post denne overgangstiden, så ja. Plutselig så det ikke så innmari forskjellig fra moderne norsk.
Men det midterste ordet der, kyssur, var det du sa?
Kyss, altså det rett og slett liksom. Å kysse.
Ja.
Så kuker, kyss,
ja, ikke sant?
Fitta da, ja. For å bruke et annet ord.
Men det var litt så flott formulert også, synes jeg.
Ja, det litt poetisk.
Liksom, ja, at liksom kysser, synes jeg. Ja. Med den lille munnen sin.
Så det, ja da, og vi mange sånne, mange.
Vi har jo holdt på en stund her, men vi må snakke litt om lønneruner også. Vi rekker det, for det jo ditt fagfelt. Du har skrevet en egen avhandling om det, blant annet.
Ja, jeg har det. Stakkars, du har jo måttet tyne deg gjennom deler av den, skjønte jeg.
Ja.
Ja,
det var gøy også.
Ja, og du bestilte vel egentlig to innskrifter fra meg.
Ja, for dette jo da altså kodede runer.
Ja.
Det første jeg bestilte vel strengt at kanskje ikke en lønnrune, for det ikke en kode, men det var så fiffig løsning. Den 8 år gamle meg, som var veldig glad I å leke spion og lese avis med Hurley og sånn, han syntes dette var en briljant løsning.
Og den 47 år gamle meg syntes det var like så briljant.
Ja.
Det helt riktig, og dette jo da ikke, som du sier, lønnerunder. Hva I all verden lønnerunder, tenker dere? Det altså kryptografi I runeskrift. Men dette ikke kryptografi, dette noe vi kaller steganografi. Det altså å skjule teksten I sin helhet, ikke bare forvanske den, men skjule den. Og her har vi da en vokstavle. Vokstavle var altså den gang vi skrev bokstaver med stylus I voks. Det var noe vi drev begynte med på 1100-tallet etter at kristendommen kristendommen var innført. Munker gjorde sine notater, du kunne ikke sitte med penn og notere på pergament, altså da måtte du først slakte en kalv for å få gjort dine notater, det var for råflott. Så man hadde vokstavler.
Man rissa det bare inn I størkene av voks?
Ja. Og disse tavlene da, som dere ser, så dette en treplate med en liten forsenkning, og nedi den forsenkningen så smeltet man voks, og så skrev man I den. Det den forminskede platen til høyre der. Det en vokstavle med bokstaver skrevet med stylus. Sånn ser det ut da. Saken var det at under denne voksen, på denne treplaten, vokstavlen, funnet I Bergen, så fant vi en runeinnskrift. Og den har jo da vært dekket av voksen og hatt sikkert en eller annen tilforlatelig bokstavtekst. Og den runeinnskriften, det altså et forliksbrev fra borgerkrigstiden I Norge. Borgerkrigstiden gikk vel sånn omtrent fra 1130 til 100 år fremover I tid, til 1240 omtrent. Og da var det masse sånne grupperinger som sto I strid med, og alle hadde stort sett et kongsemne. De ville ha noen som de skulle ha på tronen, og de gikk I tottene på hverandre og holdt på med det. Og her det altså noen som prøver å få noen til å hoppe fra den ene part til den andre. Og teksten lyder som sagt slik, «Jeg vil be deg om dette», vi vet ikke helt hvem det «at du forlater fraksjonen din», eller egentlig det jo bander og pøbelgjenger vi snakker om. Skjær en melding til Olav Hettusveins søster, og der det også skjær en melding, skjønner du eller? Mm. Snid rit. Det jo, altså det virkelig terminologi som vidunderlig for runeskrifter. Hun I Nonneseter kloster I Bergen, og be henne og slekten din om råd når du vil gå til forlik. Du vel ikke like sta som Jarlen. Så dette her altså ordentlig hemmelig kommunikasjon I borgerkrigstiden I Norge.
Det jeg ble litt ekstra glad for med den at det går jo an å gjøre nå også. Altså, late som man har lagd noe fint med voks, kanskje tegne en liten fin tegning, men hvis du smelter den så under, så det liksom noe jævlig noe. Eller et eller annet.
Ja, du
eller
står en fritt.
Hemmelig beskjed eller et eller annet.
Ja. Nei, altså, dette jo veldig sånn konkret og veldig lett å se for seg.
En annen som likte godt, har du med den nå, eller? Ja, en som ble funnet I treforingen ved siden av åpningen til repositoriet I Bø, gamle kirka der, I Telemark.
En vedundelig liten steinkirke, og der har du inni selve apsiden, eller inni koret der, så har du en liten nisje, og der har det ligget noen hellige gjenstander, akkurat hva det vet man ikke, men der hadde presten sitt lille kammer med ting som han trengte til gudstjenesten og så videre. Og der har han skrevet, tror vi, det jo et sted som kun presten egentlig hadde tilgang til, har han skrevet altså en runeskrift på siden av denne lille åpningen. Og dette vedundelige lønneruner. For det den teksten som står der, det det som står lengst til venstre her, nemlig svevn bannarmer. Altså søvn jeg får ikke sove egentlig oversatt. Og så ramser han opp en rekke ting som gjør at han ikke får sove. For eksempel så det altså barnets byll, og da kornets fordervelse og fjellets beboer og hestens slit og alt sånne ting. Og dette omskrivninger for navnene på runene. I seg selv så gir det ikke mening I det hele tatt. Det bare rare setninger. Og så til slutt så konkluderer han med at dette skal du tolke. Altså dette skal dere lese. Og hvis vi da leser ut runenavnene I stedet for de setningene som står der, så får vi altså 6 runenavn. Kaun, Ur, Thurs, Reid, Ur og Naud. Og dette altså navnene på K, U, Thurs, R, U og G, som utgjør navnet Gudrun. Så han får ikke sove på grunn av Gudrun. På hvilken måte tør jeg ikke tenke på? Altså, vi I den katolske kristne kirke. Han skal leve I sølibat. Men Gudrun sitter kanskje på første rad, og hver eneste søndag så sliter han seriøst.
Hvor lang tid brukte man på å klare å løse den der?
Det brukte man lang tid på. Fordi, og dette var et, faktisk et godt eksempel på hvordan urologer kan samarbeide. Det var da denne fantastiske professor Knirk, som sendte ut en lesning av selve runene, en translitterering, som vi kaller det, til sine kolleger I hele Skandinavia, I håp om at alle kunne spille inn. Og til slutt så fikk man da med alle innspillene kombinert dette og skjønte hvordan dette kunne henge sammen, og løsningen Gudrun kom for dagen.
Skrek dere av lykke over...
Det jeg helt sikker på at han gjorde da, ja.
Ja, vi kan, vi rekker ikke gå I dybden på disse lønnerundene dine. Jeg redd.
Det får vi bare tåle.
Men det altså et eget sånn system hvor man da har prøvd å kode runene. Altså, det runer vanskelig nok I utgangspunktet, men bare prøve å gi oss en litt sånn overblikk om hva det Altså, ja. Det
Lønnerunder altså kryptografi I rundskrift, og det finnes mange forskjellige systemer, og dette her en ganske poetisk og avansert måte, men de fleste relativt enkle. Altså, et prinsipp går ut på at man rett og slett, I stedet for å skrive den runen man mener, så hopper man en plass I runealfabetet, futarken, og skriver den som etterfølgende eller foregående, for eksempel gjennomgående I en tekst, og da blir jo teksten umiddelbart sånn uforståelig, men det ikke veldig vanskelig å knekke den koden. Andre ting kan være at man I stedet for å skrive den runen man mener, så skriver man et talltegn, bestående av for eksempel en stav og flere kvister på hver side, som angir to tallverdier. Og med de to tallverdiene så kan du da telle deg fram til den runen som egentlig menes I futarken. Det høres kanskje avansert ut, men heller ikke det veldig avansert. Fordi du må bare kjenne systemet. Og det virker som veldig mange har kjent systemet. Det ikke sånn at dette har vært helt eksklusivt for noen. Faktisk så hevde jeg at dette var noe av det man lærte når man lærte å skrive og lese. Man skulle ha noe å øve seg med, og var vel bedre da enn morsomme koder. Og gjennom de kodene så lærer du også runealfabetet, for du må kunne runealfabetet for å løse kodene.
Men så det noe som mega vanskelig også, hvor du liksom tenker at her det noen systemer som, altså hva systemet?
Ja, vi har noen mega vanskelige. Nå har jeg, hopper jeg rast over en del som vi kunne ha snakket om. Og der går det forbi. Sånn. Ja, det var mye rart her. Mye som skjer med lønnerunder. Ja da, det veldig avanserte greier. Men her hadde vi en mega vanskelig en. Dette altså en islandsk trepinne, og den var en gåte helt fram til for bare noen få år siden. Teksten gir ikke mening som den står I dette latt. Dere ser bokstavene under. Dette bare vrøvl og fanteri. Men inntil jeg fant det samme I et islandsk håndskrift som en kopi fra 1700-tallet av et 1500-talls håndskrift. Så her vi da nesten middelalder. Og nå har han skrevet av et alfabet som de da ikke skjønte. Men det jeg forstod da var at det system I kaos. Og det viser seg å være rett og slett at I stedet for å skrive den runen man mener, så skriver man siste rune I runens navn.
Å herregud.
Ja.
Å fy faen.
Så da, I stedet for å skrive F, som har navnet fe, så skriver man E. Skjønner du det?
Jeg skjønner.
Ja, og dette kan man gjøre gjennomgående. Det bare hysterisk med det systemet her, at da får man flere like ekvivalenter. Det vil si at for eksempel både thurs og o blir s. Så det går ikke an å bruke dette systemet her. Det helt ubrukelig. Likevel så bruker disse folkene her det. Vi har en pinne fra Bryggen I Bergen, hvor det står en slik tekst. Stjernetegnet her, det illustrerer noe vi ikke har helt skjønt. Men hvis vi da oppløser dette I alle de alternative mulige lesetegnene, som, altså runene som det kan være for hver av de krypterte tegnene, så får vi et sett med muligheter. Heldigvis, på motsatt side, så står det Thorstein, og da vet vi at det rett og slett koden, Og hvordan han har løst det altså at han valgt første alternativ I første, for første rune, andre alternativ for andre rune, og så har han brukt andre alternativ for tredje rune og sånn gjennomgående, og for æ som ikke finnes I systemet, så må han dikte opp en rune. Og derfor så får Torstein skrevet navnet sitt. Men hadde det ikke stått på motsatt side av denne pinnen, så hadde vi aldri kunnet lese det egentlig.
Det en lang runetekst som liksom selve gåten alle har lyst til å løse? Litt sånn som brevet fra Zodiac Killer?
Ja.
Det det?
Har det, det jo det. Det det. Egentlig kan jeg si det to, fordi vi har en I Norge, og jeg vil liksom ha med en fra Norge også. Og det denne som en fyr lener seg på her, dette Magnus Olsen, en av våre stjernerunologer fra 1900-tallet. Les en av Magnus Olsens tolkninger, og det vidunderlig, det poesi, altså. Og veldig mye oppspinn. Men det Eggjasteinen, det den som har den der ikke søkt av sol og ikke med, med sverd der steinen skåret. Fantastisk tekst. Men det jo denne alle snakker om. Røkstenen fra Sverige, Østergötland.
Skjønner dere ikke hva som står på den?
Jo, vi skjønner hva som står på den, sånn ord for ord og linje for linje, men vi skjønner ikke hva det handler om. For dette referanser til enormt rare ting som utenfor vår fatte altså vi har ikke de referansene disse menneskene hadde. Dette en runestein som skrevet på 800-tallet, og det virker som den knyttet til enten myter eller dikt eller historiske hendelser eller generasjonsskifter. Altså, det så mange tolkninger på denne runesteinen. Jeg tror jeg leste en artikkel her for mange, mange år siden. Jeg tror den het 60 tolkninger av røkstenen. Og det rett og slett, vi har ikke de referanserammene. Som alle runesteiner så det en som død, og runesteinen handler om denne personen, men den sklir veldig fort ut I noen veldig rare tegn, og så har den da både, altså som sagt, rare runeformuleringen og tekster som vi ikke skjønner I det hele tatt.
Kan den være skrevet I rus? For det kan,
altså. Dette definitivt en stein som kunne vært skrevet I rus, men de veldig, veldig proft gjort, altså. Mm. Det veldig systematisk og ordentlig gjort, men det skjærer ut. Her finner vi eldre runder, vi finner yngre runder, vi finner dette systemet med tallangivelser som henviser til runetegn I futarken og så videre. Alt sammen I et vidunderlig sammensurium.
Mm. Så den skulle vi gjerne ha løst?
Den skulle vi gjerne ha løst.
Finns det forresten en sånn tilgjengelig database over alle runder hvis noen her ute har lyst til å prøve seg på noe?
Ja, det finns tilgjengelige databaser. Det bare det at de basene som laget jo laget for oss.
Ja.
De ikke veldig publikumsvennlige. Vi har en tysk som tar for seg de eldre runeskriftene. Dere kan jo se her hvordan det går når man søker for eksempel på Eggjasteinen, som jeg nettopp nevnte, hvor Magnus Olsen lå utover steinen I forrige bildet her. Det ikke mye et utrenet øye kan få ut av en sånn basetekst som dette her. Og det stort sett blottet for gode bilder, fordi bilder I mindre interessant. Vi skal jo ha sett og studert innskriften. Men så finnes det også noe som heter samnordisk rundtekstdatabas, fantastisk hjelpemiddel, heller ikke helt egnet, men nå vi på god vei. Nå det et prosjekt I Sverige som kalles evighetsrunor, for så vidt et festligt navn, men der får vi snart runebasen på mobiler.
Ja.
Så vi får håndholdt runebase, og det gleder vi oss stort til.
Du, bare helt til slutt her, hvis jeg skal håpe om å finne noen uoppdagede runer selv, hvor det, hvor kan jeg begynne å lete? Hvor det mye?
Altså, tryggeste jo å lage dem selv. Ja. Vi får starte rapporter om folk som har funnet runer som helt klart ting som ikke nødvendigvis de har laget selv, men kanskje en nabo eller noen slektinger eller sånt nå. Ellers så det arkeologer eller metallsøkere som finner flest runer for tiden. Veldig mange runeskrifter på metallgjenstander, og de går da og stråler gamle jorder hvor de vet arkeologiske funn fra før. Det har de selvfølgelig ikke lov til hvis ikke de har klarert dette på forhånd. Noterer dere det? Ikke bare kjøp en detektor og løp ut. Dette satt I system. Og så det arkeologer som graver, og hvis du graver I gamle byen I Oslo, så finner du runer. Graver du I Tønsberg, Trondheim, Bergen, alle middelalderbyene våre, så finner du runeskrifter. Og det det fantastiske. Middelalderen var et toskriftlig samfunn. Vi hadde runer samtidig som vi begynte å skrive disse fantastiske sagatekstene med bokstaver.
Du, jeg må komme med litt info før vi runder av her. Neste rekommendert her på postkontoret går av stabelen mandag 29. oktober. Da skal vi til Frankrike, da skal vi mer spesifikt til slottet i Versailles. Det skal handle mye om solkongen, selvfølgelig. Ludvig den 14. som ble konge bare 4 år gammel og ble sittende der i hele 72 år. Men vi skal også følge hele byggets historie videre. Det siste hodet har falt bortimot. Det historiker ved Universitetet i Sørøst-Norge, Kai Østberg, som gjest. Men før det så skal rekommendert en tur til Bergen, nærmere bestemt Ole Bull scene. Det skjer på onsdag 17. oktober, og da skal det dreie seg om edderkopper. Gjest der zoolog Peter Jordan, og begge billetter til begge de kveldene ligger da ute på eventet hvis dere skulle være interessert i det. Og det selvfølgelig også muligheter for å komme med spørsmål hvis dere lurer på noe om enten solkongen og slottet i Versailles eller edderkopper, så skal jeg viderebringe det til eksperten, og forhåpentligvis skal dere få svar på det. Men nå en stor applaus til kveldens gjest, runolog og museumskonservator ved Follo Museum, Jonas Nordby.
Tusen takk.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.